Bueno, ba, kurtxoko azken saioa, azken zebrabidea, azken ostirala eta azken minutuak eta nola ez ostiralero ordu hauetan egiten dugun bezala sormenaren tartea irekiko dugu. Jon Aranburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon Maialen, oporrak, eh?
Oporra badatoz.
Haze opor usaina da buen hemengo estudioetan.
Bai.
Eta pentsatzen du gainera gure gaurko gonbidatuek ere opor usaina da kartela edo izango dutela beraiek ere. Ze gaur... Kuadrilla guztia gaude.
Hori da, gonbidatuak pluralean esan duzu, gaur azken saionetarako Jon zerbait berezia prestatu duzue.
Bai, urtean zehar kolaboratzen aritu garenok, mai baten bueltan ez dakit, baina bintzat estudio baten bueltan sartzea pentsatu dugu, eta horrexegatik estudioetan edo mikrofonoetan dauzkagu batetik hemen. Arabediko estudioetan, Alba, egunon?
Egunon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eske, berandu jaikin nahi. Telefonoaren bestaldean, batetik, Danele Sarri Ugarte. Arratsaldeon, Danele.
Arratsaldeon.
Eta zu ere zer opor giroan, Danele?
Ba, bai, nila horrengo estetik aurrera, espero dut, nire makizan duen bezala, si Dios quiere, baina hori gabe, oporreten egotia.
Eta bestetik, Beñardo Goietxe. Arratsaldeon, Beñardo.
Baita, ide.
Zer, ide opor giroan, Beñardo?
Ez, joan den aztean ibilia, baina azte honetan ja, zera, berriz lan zeretan.
Baina, bueno, udan ere izan
gugiloan.
Udan ere
udako lanetan, bai.
Udako lanetan, bueno. Gaur beste lantxo batzu jarri dizkizuegu, ordea. Gaurkoan kolaborazioa bizartxo baita bereziagoa egingo dugulako, izan ere urtean zehar, bai, ba, Albak artearen inguruko hainbat artelanen inguruan hitz egin digu, Beñardok musika hitz egin digu, Danelek literatura hitz egin digu, baina gaurkoan erabat aldatuta gatoz. Bakoitzari eskatu baitizuegu, ohikoa ez duzuen aholku bat edo ohikoa ez duzuen testu inguru bateko aholku bat emateko eta iruditzen bazaizue hasi egingo gara. Lehenbizikoa Danele, zuretzat lehenbiziko txanda, zuk ze alorretara jo duzu aholku emateko gaurkoan guri?
Ni gaur musika arloko gomendio bat egin nahi dut. Nahi nuen zerbait pixka bat uda girokoagoa edo ospakizun giroa edo, baina aldi berean baneukan gogoa hondia beti pizatzen nuen. Egunen batean eskaintzen baldin badate musikari buruz egitea, literatura buruz egin beharrean hau eramango dut, eta orduan ba azkenean ba hori. Eta aukeratu dut, bueno, kantu bat aukeratu dut, baina musikaria bera asko gustatzen zait, eta gomendatu nahi nuke oroar ba, bere musika, baina hortarako ba horren lagin bat. Eta hori da saioa, Garin uste dukala bizena, ez?
Bueno, bai, saioa da bere... Saioa Garin, bai.
Bere izen artistikoa edo, eta aukeratu duan kantua egiten da Merkurio Tantak, da bere lehengo diskokoa. Nik bere azken diskoari esker ezagutu nuen, Natura, eta Moon Palace Recorden argitaratu zuen, uste tirurak hor argitaratu dituela, oso disko politak dira, eta gerora joan izdeskuritzen ba, musika zarragoa. Eta hau zehazki, Ander Mujikak gomendatu zidan, eta arduan, ba, ez egiten zungo benedez, baina eskarrak eman izkiote mendik.
Bai. Saioa urte batzuk badara matza, ez nahaztu iparraldean badago beste saioa talde batekin, ez da?
Bai, hori da, orain dela gutxi gaina atera dute bideoklip bat, edo kantu berri bat, edo, ez da?
Bai, ala, eta... nik ez ditut asko jarraitu haiek, zuka aipatzen duzun saioa garen geixiagotik, laspaldixiagotik ezagutzen dugu.
Bai.
Baina bai, saioak lau disko ditu oso okerrezpa naiz, ez da?
Bai.
Bai.
Nik uste bandik duzela Particular Land, gero Matrioska Hart, eta Natura, nik horiek ezagutzen ditut.
Ba, amalau izeneko bat ere baduela uste dut, edo agian hori beste saioaren adata gure karpetetan astu zaigu.
Ez dakitea, musikan adituak Jon eta Beñardo, ze...
Iru dauzka, nik uste.
Zure
alde ginen dut, Danele. Nik uste beste saioaren adela amalau hori.
Bale, orduan, alabediko karpetetan nahaztu egintza.
Nik ere elkarren ondoan dauzkat eta beristeko jatzen dut saioa L Lapurdi. L Lapurdi.
Eta beste saioa Legorreta duk, Beñardo.
Saioa, Zumarragakoa ez duk.
Legorretakoa.
Legorretakoa, bueno, Gipuzkoa orduan patuko dago.
Saioa Garin, saioa G, ondo etorriko zaio.
Hori da.
Saioa ke, hori da.
Hori da.
Ba, Danele. Merkurio Tantxak aukeratu diguzu. Eskerrik asko gurekin izategatik aurten ere.
Ez horregatik, plazer bada.
Eta datorren urtean izango dugu elkarren berri.
Bai.
Bai?
Ondo segi.
Bitartean, igualmente, Merkurio tantxak jarrita agurtuko zaituguzu, eta agurtuko ditugu... Bueno, aguntzera, entzuleak oraindik ez. Oitura hauek, ez kosta egiten dira kentzea. Ta. Ondo segi, Danele?
Berdin.
Aio.
Aupa, Danele, segi bizkor.
Garinen Merkurio tantak kantua aukeratu digu Danele Sarriugartek aspaldi, ezta? Entzun ezkenu lanik behintzat, ez dakizuek Beñardo Alba.
Bai, bai, aspaldi.
Aspaldi, ez? Zuzenean ez da gainera askotan ikusten saioa, kontzertuak ematen, ez du Beñardo?
Ez, aspaldiskoan, bueno, azkeneko diskoa argitaratu ezkeroztik, eta orduan ere zitian kontzertu honitz eman, pena, baina, bai, almena hondiko neska dut, ema.
Bai.
Eta, ozen, nik ere maite diat, bai.
Bai, bere garaian sorpresa izan zuan, ez?
Bai, eta ze hotx berezia duen, eh? Ze hotx berezia,
bai. Indartsua zuzenean, ere. Gasteizen ikusi gari izan genuen pare bat aldiz, bai. Eta hemen estudiotan ere izana, dela, ontxe, akordatzen nintzen kantua entzun bitartean. Hori fezen Daneleren aholkua. Alba, eta zurea?
Ba, ni gaur literatura zarituko naiz, eta bueno, ba, pentsatu dute orain udarako, ba, gomendiona izanen dela Eide Rodriguezen azkeneko liburua, bihotzan diegia izen burukoa.
Eta, zer da lata, aukera gu?
Ba, bueno, niri Eide Rodriguez ikaragarri gustatzen zaidan idazlia da, bere liburu guziak aholkatuko nituzke, baina, bueno, ba, azkenekoa ere, haunitz gustatu zait. Eta, bueno, ba, ipuin liburua da, Eider Rodriguezek, bueno, orain arte idatzitako guziak bueno, edo beintzate literaturan idatzitako guztiak ipuin liburuk izan dire, eta bueno, uste dute udarako ba atsegina dela ipuinak irakurtzea, eta bertzela ere bai, ez da bakarrik udarako. Eta bueno, ba sei ipuin hauek bai denak gustatu zaizkit haunitz, eta seietan bueno, ba aritzen da pizkat harremanei buruz, baina modu harremanen ertzak edo hartzen ditu, eta hori gustatzen zait haunitz. Eta, bueno, Hendaia eta Donostia artin pasatzen dire istorio guziak, horre mugari buruz ere aritzen da haunitz, eta bai interesgarria da hori ere. Eta, bueno, ba horregatik hartu dute bihotz handiegia, Eider Rodriguezen liburua. Eta bide batez, lotu nahi nun, ba orain dela gutxi booktegi.eusen argitaratu dute urtebetetze festa izeneko liburua, liburu digitala, eta bueno, horre hartzen dire bere liburutako hiru ipuin desberdin, eta liburuen ilustrazioa egin du Ramon Zabalegi artistak, eta bueno, ba ikaragarri ilustrazio ederrak dire, eta bueno, ba pizkat artearekin ere lotu nahi nun, eta bai.
Bakoitza berera.
Bai. Eta hori zen nire gaurko gomendioa.
Bai, Beñardori agian lekuak aipatu dituzun lekuengatik ezaguna egingo zaio.
Bai, Beñardori, bai.
Buga kontuak ezagun egin zaizkit, bai.
Ba, gainera, aipatu didazu liburuan atzetik entzuten ari garen, hau
bai,
entzuten dela, bai, ezta?
Bai, Cat Powerren referentzia egiten du liburuan, eta horregatik eskatu dizut, ba, bai, Cat Power jartzeko. Niri ere ikaragarri gustatzen zaidalako, eta...
Bai. Eta ziur Beñardori ere bai entz, ezta?
Bai, bai. Asmatzen nahi zaete.
Dena.
Ezagutzen diagu elkar, Beñardoria. Bueno, denok de xente ezagutzen dugu. Entzungo dugu Cat Power pixka bat, eta gero joango gara Beñardoren aholkura. Phone call from your New York City office. You were supposedly asking to see me. In my hand, giving you my heart was my plan. I wish I could tell you my chance. Eta aholku truke honetan urrengoa Beñardo Goiotxerentza dutziko dugu. Beñardok normalean musika zitze egiten digu, musika aholkuak ematen dizkigu, uste diat gainera Cat Power inoiz aholkatu izan diguala. Duela agian bizpairu urte edo, baina gorkoan ez zaiz musikaz hitz egitera etorri, Beñardo. Ez musikaz bintzat bakarrik.
Bertze lanen bat emantziatek, bai, norbetek bertze egin beharren bat.
Eta nondik heldu diok, agindutako egin behar horri?
Bueno, zinemari edo dokumentalari edo eta hain juisture izugarri maite diaten bertze alorretako batuk. Musikakin batera nik uste biak hor paretsu. Igual musikak irabaziko dik, pixkat, tarte txiki batez, baina ez duk, beti zehitzen diau zinema, da, zinema zalean auk.
Ez esan asko ba, gehiago, ez da torna urtean horretarako ere fitxatuko hau,
ba? Bueno, ikusiko dago, ja, inen dio, plana, ikusiko dago, tartekatu igual.
Itzeingo dago. Eta, zer aholkatuko dugu, Beñardo?
Bueno, orain dela, hilabete bat edo estrenatutako filma duk, bueno, dokumentala duk, berez, Bizaz, aurpegiak eta herriak izeneko dokumentaltxoa. Eta zuzendaria, bueno, bi ditu kasu enten, baina ezagunena edo horren ezagun Añez Bagda dela emakumezkoen zineman aitzindari Frantzian, 80 urtetik, bete berria gainera, maiatzean, eta bueno, berarekin batera parte hartu dike dokumental honetan artista, kaleko artista batek edo Frantziako artista batek, argazki muralak egiten dituen artista frantziar batek. J.R. izeneko bat. Ez Dallasekoa bertzen bat izanen du, J.R. edo. Hai, eta hoxe bien artean halako bidaiatxo bat proposatzen ditek, bidaia kotxe zein beharrean halako kamion, argazkin makinak forma duen, edo argazkin makina den kamioi batean, eta argazki erraldoiak ateatzen dituztek herri-zerri joanez, eta bertako jendearekin harremanak izanez, alkarzkitatxoak, halako herri people gizako saiotxoa duk, baina argazkiz osatua, bai, herri, eta motxagoak, bai, herri jendexeari indako elkarrizketatxoak, eta pixat, bere, hainek bakdak bere, zera, ibilbide guzian landu diken, pixat, hildo beretik, bai, beti dokumentale edarrak batik, la, 2000, bueno, bere historia guzian, 15 bat filme edo batik eginak, eta bere isiki famatu intzuken biltzaileen inguruko filme batekin, bai. Le Glander, La Glandez, edo, bueno, biltzailea eta biltzailea, edo, los espigadores y la espigadora, igual, gaztelaniaz, igual, ezaguna behin zuen. Eta, bueno, hainbat dokumental, batez ere dokumental gintzen, Nouvelle Vague garaitik ari dena, edo lehenagotik hasia, ezkondu zuen zine zuzendari batekin, eta Gido Ikille, argazkilari, bueno, mila kontutan ari dena, eta beti emakumezkoen zineman, ba, bixo, eta hoxe, bultzatzaile, bai, batez ere asiratik ben. Eta, filme ederra, filme, vale. Bueno, bere dokumental guztia bezala. Ba. Rot muy bitxiki bat duk, eta udan gustagarri ikusteko.
Ba, Beñardo, eskerrik asko, aholko emategatik eta urte honetan zehar geurekin hemen izateagatik ere, bai? Datorren urtean itzegingo diago, igual lan bikoitza jarriko izkia.
kasuman. Gauza bera, zuei ere horre izateagatik.
Ondo segi, Beñardo. Ondo pasa uda lan egin behar baduk ere zatiren batean edo bestean.
Bai, pixkatean, bai. Hai, bueno, ongi segi, gauza bera, xai bizkor.
Igualmente, aio.
Aio, Alba.
Aio. Entzun ditugu Danele, Alba eta Beñardoren aholkuak, baina Jon, zuk ere zerbait prestatuta ekarri duzu?
Esaten nuen, bestei eskatutan egin neukez egitea oso itxuroso etzela.
Bueno, eta holaxe egin duzu, zurekin normalean arkeologia musikala egiten dugu, edo azkenekoetan horrela egin dugu. Gaurkoan, zeri begira jarri zara?
Ba, kosta zait beste disziplina bati heltzea egia esan. Ez musikan aditu naizelako, baina hauetan are gutxiago bestelako gauzetan. Nik egia esango dizuet, aitortuko dizuet, asko ikasten dudala, bai Danaren gandik, bai Beñardoren gandik, eta bai tanoski Albaren gandik ere, berekin kolaboratzen asko ikasten delako, ez? Ikasi, ezagutu, kuriositatea izan, bai. Zabaldu, politia da, ez? Azkenean, hola, neuri ere pila jartzea eskatzen diatelako, eh? Albak kuadro bat esaten duenean, ai bat, hau zein da. Lan batzuk jartzen dizkit. Orduan nik esan du, ba, nik ere egin behar du zerbait.
Ta zer egin duzu ba?
Ba, nik argazkilari bat aholkatuko dizuet. Ako Salemi izena duen argazkilaria da, bera.
Albak buruarekin baietz egiten du, ezagutzen du?
ez. Nik ere asko ikasten du.
Ba, bera, kontatuko dizuet. Ako Salemi 1981 jaio zen Bukanen. Kurdistanen, Iran barruko Kurdistanen. Eta 2006-tik ba, hainbat Irango komunikabidetan lan egiten du argazkerari lanean. Bere kazetaritza lanaz aparte ordea, halako arte lan batzuk ere egiten ditu, eta bueno, nahiko argazki bereziak egiteko ohitura du Ako Salemik. Webgunea duzu ikusteko, akosalemi.com izena du webguneak, eta bera kontatzen du, bueno, ba, argazkiak egiten hasi zela, bere laneko bidai hoietan, ez aurrera atatzerak, ba, Iranen, batez ere Teheranen kalean egindako argazkiak ziren, eta berak isilatu nahi zuela, ba, ikusten etzen Iran hori, edo kanpora irtetzen etzen Iran hori, zekakin badakigu, Irango gobernua, bos, nahiko gobernu zakarra dela bertako biztanentzat batez ere, naiz eta bueno, beste batzuek ere halako zerak badauzkaten eta nazioartean halako sona txarrik ez izan. Eta hasi zenen argazki kamararekin ba, nahiko arazo izaten omen zituen, bere argazkiak ateratzeko batez ere kamara handiarekin ikusten zutelako eta gobernutik esaten ziotelako baino zer ari zara, zer ateratzen ari zara, zure lanetik apartekoa den hori. Orduan berak erabaki zuen bere telefonoarekin haste argazkiak egiten. Eta bere sakelako telefonoarekin egindako argazkiak dira batez ere bere esanguratsuenak. Hainbat serie ditu eginak, ba, Iranen klima aldaketa edo Teheran esperantzaren eta bueno, despair, ez dakit exactamente nola esan, orain euskaraz iria, Afganistanen ere ibili da, Abdijanen Afrikan, kurdu ume refusiatuei buruz ere argazkiak egin ditu, baina bere berezienak nire ustez dira Irango gizartearen erretratuak, bai Irango jendearen tatuaiak argazkiak egin ditu, eta, klaro, herrialde musulman batean tatuaiak egitea oso ohikoa ez da, eta bueno, tatuaia horiek erabili ditu hori islatzeko, baina baita kaleko argazkiak ere. Bere garaian, duela urte pare bat edo, Irantzu Pastor hemen kolaboratzaile genuenean, street fotografiari buruz hitz egin zigun Irantzuk, eta halaxe egiten du Ako Salemik, argazki kamarekin kalean argazkiak ateratzen ditu, eta hartara erdi disimulatuan edo pasatzen da, eta orduan jendean nola betxere espontaneoago harrapatzen du. Teknik aldetik kontraste handiko argazkiak dira, beti zuri beltzean egiten ditu, eta askotan agertzen dira Iranen txadorra jantzita daukaten emakumeak, eta nolabaiteko itzal moduko zera bat ere egiten du. Askotan itzalak edo pertsonak diren jakitea ere zaila da bere argazkietan. Eta horixe, asko gustatu zait, ikusi ditudan bere argazkiak asko gustatu zaizkit, eta horrexegatik Ako Salemiren aholkua, eta nola oporretan mundu guztiak argazkiak ateratzen ditugun bai. Urtean zehar baino askoz gehiago, kamera potente bat baino sakelako telefonoarekin ere argazki dotoreak egin daitezkela ere gogorarazi dit, beraz oporretan agian kamera txikiagoarekin ibiliko naiz ni.
Eskerrak etzinen oso ohitua beste disiplina batzuetako gauzak ekartzera, Jon. Oso interesgarria izan da ekarri duzuna behintzat.
Isilik egoten ez dakigu, no? edo zein gauzari buruz solastu algera. Ba horixe izan da.
Eta ez da gutxi izan. Ba, azkeneko saioa denez, nik gutxitan hitz egiten dute Alba Beñarda eta Danelerekin Jon ibiltzen delako, baina hemendik eskerrak eman nahi dizkizuet hiruroi, Danele Sarriugarte, Beñardo Goietxe eta Alba Fernandezi, ba, astero zuen aholku hauek zebrabidara ekartzeagatik, eta Jon Aranburu, zuri ere eskerrik asko, ba, bueno, sormenaren tarte hau hain ondo gidatzeagatik.
Ba, eskerrik asko. Zeuko aholkurik badaukazu?
Horrela, sorpresa narrapatuta. Ba ez daukat, aholkurik. Aholku bakarra, datorren kurtsoan irailetik aurrera berriro ere zebra bidean zutea.
Eta aholku txarra hori ere, alako kontuak eta gehiago izango ditugu, ez?
Hori da.
Bueno, Maialen, ondo segi.
Uda ona pasa.
Igualmente.
Agur.
say.